Tervetuloa Liven podcastin pariin. Minä olen erityisopettaja Marsa Perttula, ammattiopisto Livestä. Ja nyt pääset kuuntelemaan, mitä me jutellaan täällä Liven studiossa työhönvalmentaja Pirjo Pellikan kanssa näkymättömistä seinistä ja voittajan viitoista. Mutta ennen kuin aloitetaan, niin ihan ensimmäiseksi ehdottaisin, että laitat lenkkarit jalkaan, lähdet ulos kävelemään ja kuuntelemaan tätä podcastia raikkaaseen ilmaan. Meidän toive on, että ehdit pian alkavaa keskustelua kuunnellessasi samalla saada lämpöä lihaksiin ja notkeutta istumisesta jäykkiin niveliin. Tuossa jo kerroin, että olen erityisopettajana täällä Livessä ja työskentelen nimenomaan maahanmuuttaneiden opiskelijoiden kanssa.
Minä olen Pellikan Pirjo ja olen toiminut työhönvalmentajana pitkään. Viimeiset reilut 9 vuotta eri oppilaitoksissa, mukaan lukien tietysti ammattiopisto Liveen. Mä teen vahvasti töitä valmennuksellisella työotteella. Ja valmennuksellista näkökulmaa saa myös harrastukseni kautta. Olen nimittäin toiminut pitkään koripallovalmentajana.
Käykö sulle, Pirjo, koskaan niin, että joudut kuuntelemaan tosi tarkasti, että ymmärtäisit, mistä puhutaan? Mä en tarkoita nyt sitä tilannetta, jossa puhutaan vierasta kieltä, tai että puhujan ääni olisi niin hiljainen, että sä et kuule sitä. Vaan mä tarkoitan niitä tilanteita, jossa puhuja käyttää puheessaan sellaisia käsitteitä tai sanoja, jotka on sulle vieraita.
Silloin joutuu ponnistelemaan, ja se eikä sittenkään niinku ihan kunnolla tajua, että mitä siinä puhutaan. Mulle jää niinku sellainen epävarma olo, ja sitten eikä oikein kehtaa kysyä, että mitä puhuja tarkoitti ja mistä oli kyse. Voi olla, että tuntee itse ihan tyhmäksi ja noloksi, ja sitten yrittää peitellä sitä, ettei ole tajunnut asiaa. Asia ei sinänsä ei ole vaikeatajuinen, mutta se on sanottu vaikealla tavalla. Jos puhuja olisi mukauttanut omaa viestintäänsä, se olisi ollut ihan helppo ymmärtää se asia.
Voi vaan kuvitella, miltä nämä tilanteet tuntuu, jos äidinkieli ei ole suomi, kielitaito on vasta kehittymässä. Tai jos on joku kielellinen oppimisvaikeus, silloin voi tuntea itsensä aika tyhmäksi ja kokea olonsa ulkopuoliseksi. Vaikeaselkoisen viestinnän pulmiin on herätty jo kouluissa ja oppilaitoksissa. Meillä tämä on arkea ja nyt niistä puhutaan myös työpaikoilla, koska on ymmärretty, että kielitietoisuus ja selkeäkielisyys poistaa ymmärtämisen esteitä, helpottaa työssä pärjäämistä, ohjeiden ymmärtämistä ja sitten ihan oman työpaikan asioiden seuraamista. Mä olin yhdessä koulutuksessa, jossa käytettiin erinomaisen paljon vaikeita sanoja. Ja siinä kuunnellessa mä huvikseen kokosin niistä pienen tekstinäytteen. Minäpäs luen sen näin. Alueiden haltuun ottamiseksi on tarve syventää strategista tiekarttaa ja raapaista valtakunnallisesti skaalautuvia tuoteperheitä eri palvelusegmenteissä. Tavoitteena on jalostaa tavoiteasetantaa ja sanoittaa arkea ja arvoja uudesta tulokulmasta. Silloin sopimuskannan tehokas hyödyntäminen antaa hyvät eväät peilata asioita keskustelufoorumeissa niin, että tiimien nostot jalostuvat syvempään kontekstiin. Kuule Pirjo, mä aina ihailen sun puhetta, koska se on niin käytännönläheistä ja selkeäkielistä ja ymmärrettävää. Onks mä tullut hulluksi, kun mä kiinnitän tällaisiin asioihin nyt huomiota? Näihin vaikeisiin sanoihin.
No et ole todellakaan tullut hulluksi, vaan sä puhut ääneen niitä asioita, mitä moni muukin miettii. Tämä tällainen kieli on just sitä kapulakieltä, jolla vaikeutetaan helponkin asian ymmärtämistä. Niitä kannattaisi vähän selkokielistää. Tai sitten ihan vaan miettiä omaa ilmaisua. Hyvä yleiskielikin riittäisi, ja harkitut sanavalinnat, selkeät lauserakenteet ja sisällön jäsennyys. Tarvittaessa käsitteiden avaaminen. Ja sen miettiminen, mitä oikeastaan haluan sanoa, selkeä ilmaisu ei ole mahdollista ilman selkeää ajattelua. Mm, mm. On hyvä erottaa ne tilanteet, kun viestitään alan sisälle omille työkavereille niistä tilanteista, joissa viestitään laajemmalle yleisölle. Myös tietty määrä konkretia tarvitaan, pelkkien abstraktioiden varassa ei voi liihottaa. Harkittu kieliasu auttaa ketä tahansa kuulijaa ja tekee myös omasta viestinnästä uskottavampaa kuin jargon.
Mä itse yritän työssäni käyttää sellaista kieltä, että heikosti suomea osaava maahanmuuttanut opiskelija tai työkaveri ymmärtäisi, mitä mä puhun, ja kokisi, että hänen kielitaitoa tuetaan eikä syynätä. Mites tämä näkyy sun työhönvalmentajan työskentelytavassa?
No mä voisin kertoa siitä, kun mä oon tehnyt opiskelijan kanssa esimerkiksi CV:tä ja hänen äidinkielensä ei ole suomi. Tärkeintä mun mielestä CV:n tekemisessä on se, että CV:stä tulee opiskelijan näköinen ja ymmärrettävä. Yleensä kannustan opiskelijaa käyttämään sellaisia sanoja, jotka hän itse ymmärtää. Esimerkkinä vaikka sana sitkeä. Eräs opiskelija ei ymmärtänyt, mitä sana tarkoittaa. Kävimme keskustelua opiskelijan kanssa siitä sanasta, ja hän löysi korvaavat sanat kautta lauseen siihen, jotka hän ymmärsi. Hän käytti sanaa ahkera ja teen asiat loppuun. Itse asiassa samalla opiskelija oppi siinä uuden sanan, eli sen sitkeä.
Näihin pulmiin törvää työelämässä ainakin silloin, kun käytetään tosi paljon ammattisanoja ja sellaisia sanoja, jotka on otettu esimerkiksi jostain käyttötilanteesta tai toisesta kielestä. Mulla olisi taas tässä pari esimerkkiä. Forwardaatko ton datan mulle, niin mä seivaan sen pilveen. Sehän niin kuin edellyttää, että ymmärtää englantia ja tietotekniikkaa ja tietää, mitä ihmeen pilveä tässä tarkoitetaan. Suomessa käytetään tosi paljon englanninkielisiä tai englannista suomeksi muokattuja ilmaisuja. Ja puhekieli ja kuvallinen kieli voi myös aiheuttaa samanlaisia viestinnän vaikeuksia. Ajattele, miten joku suomea vasta opetteleva työntekijä mahtaa ymmärtää sun viestin, jossa sanot hänelle, että nyt vedetään kahvit naamaan ja hypätään pukkarin kautta liikenteeseen. Varsinkin, jos ei ollenkaan liikennealan työpaikasta kysymys. Tai jos sä sanot hänelle, että nyt voin taas hengittää, sillä me löydettiin ratkaisun avaimet ja kivi putosi sydämeltä. Tai sitten jos sä oot myyntityössä ja sulle sanotaan, että leipoisitko tästä mulle paremman diilin. Mitä ajatuksia tästä tulee sulle?
Itse asiassa me suomalaiset käytetään tosi paljon ton tyyppistä kieltä. Otan muutama esimerkki. Ei ole jäniksen selässä tai hiljaa hyvä tulee. Jos nuo kaikki sanat ymmärtää, kuulija on varmasti aika hämmentynyt ja syntyy taatusti väärinkäsityksiä, jopa koomisia tilanteita. Huomaammeko ja osaammeko korjata tämän tyyppisiä lauseita erilaisissa tilanteissa? Kielikuvat ja sanallinen huumori kuuluvat kieleen. Niissä ei ole varsinaisesti mitään korjattavaa päinvastoin. Ne on kielen rikkautta, mutta on hyvä osata huomioida asian vaikeus ja mukauttaa puhetta täsmällisempään ja konkreettisempaan suuntaan. Mun mielestä tämä pätee muihinkin ryhmiin kuin maahanmuuttajien kahvin. Siis itse asiassa mulla on ollut tämmöinen Aspergerin asiakas, niin kun mä sanoin hänelle, että hypätään niin kuin kahvin yli, niin hänelle tuli semmoinen mielikuva siitä, että kahvikuppi on lattialla ja sitten hypätään sen yli. Eli tulee aika koominen tilanne.
No miten sä toimit silloin, jos sun työkaveri tai asiakas ei meinaa saada annetusta ohjeesta selvää, kun on niin vaikeasti sanottu?
No ilmapiiri mun mielestä tulee olla turvallinen ja luottamuksellinen, jotta henkilö, joka ei ymmärrä, uskaltaa ilmaista sen ja pyytää sanoittamaan asian ymmärrettävämmin. Tärkeää on myös se, että asiat, sanat käydään konkretian kautta läpi. Se helpottaa monasti tilannetta. Se, miten me sanotetaan asioita, voi joko auttaa ymmärtämään asioita tai nostaa niiden ympärille näkymättömiä seiniä. Silloin on iso apu, jos pystyy asettumaan sen toisen ihmisen tilanteeseen. Muistamaan sen, että suomi ei ole hänen äidinkieli tai että hänellä on kielellisiä vaikeuksia tai molemmat. Silloin on pakko miettiä omat sanansa niin viisaasti, että saa sen oma viestinsä perille ilman väärinkäsityksiä. Ja se on taito, jota voi opetella. Sitä mä olen päässyt opettelemaan, kun olen toiminut pitkään vaativaa erityistä tukea tarvitsen opiskelijoiden työhön valmentajana.
No mitkä on, Pirjo, sun ammattitaidon salaisuuksia näihin tilanteisiin?
Mä näen, että se on myös valmennustilanteissa tärkeää yhdessä niin kuin hämmästellä meidän rikasta suomen kieltä. Muutama viikko sitten yhdessä opiskelijan kanssa hämmästeltiin sanaa tekkikeiju. Opiskelija opiskelee IT-alaa ja työpaikkailmoituksessa etsittiin organisaation tekkikeijua. Opiskelija kysyi minulta, mitä se sana tarkoittaa, ja jouduin vastaamaan, etten ole koskaan aikaisemmin törmännyt moiseen sanaan. Opiskelija nauretti ja hän tokaisi minulle, että kuinka sä et ymmärrä suomea, vaikka sä oot suomalainen.
Ja sekin on hyvä tässä todeta, että kaikissa ammateissa on oma erikoissanastonsa, joka pitää jossain vaiheessa ottaa haltuun, koska menetelmät ja työvälineet ja palvelut ja muut vaatii nimeämistä. Jos on maalari, niin erilaisia työvälineitä vaan on tosi paljon ja niille kehittyy vähitellen alan ja työpaikan sisäisiäkin lempinimiä. Näitä on yllättävän paljon ja tosi monenlaisissa tilanteissa. Mun lempipuuhaa on kuunnella television urheiluselostuksia. Niissä nimittäin on tosi mielenkiintoisia sanavalintoja. Jääkiekkoottelun juontaja saattaa sanoa, että pelaajat siellä syleilevät toisiaan. Ja tarkoitetaankin, että siellä on joku runtaamistilanne meneillään. Ja kun joku tekee hienon maalin, niin juontaja iloitsee, että nyt puetaan voittajan viitta pelaajan harteille. Ja kun saadaan voiton merkiksi joku pokaali, niin sitten kerrotaan, että poika on tullut kotiin ja että poika saunoo. Ei ole ihme, jos joku kuulija miettii, että kenenköhän pelaajan poika on ollut kateissa ja nyt palannut kotiin ja mennyt saunaan. Ja että miten se poika tähän urheilu-uutiseen nyt liittyy?
Mulle tulee jääkiekosta myös mieleen tämmöistä, että laukastaa ylämummoon. Jääkiekon MM-kisojen aikana mun mielestä suomalainen pizzaketju myy myös pizzaa nimeltä ylämummo. Nämä on mun mielestä hyviä esimerkkejä siitä, miten johonkin kulttuuriin liittyvä ilmaisuja voi olla vaikea ymmärtää ilman sitä kontekstia. Toisaalta se, joka osaa kieltä, usein nauttii tällaisista ilmaisuista ja sanaleikeistä, ja ne on tärkeitä monille suomalaisille ja osa meidän kielen kulttuurin rikkautta. Se ei ole siis jotain paheksuttavaa, vaan mielenkiintoista. Olisi aika hurja vaatimus kaikissa mahdollisissa yhteyksissä karsia kielestä kaikki kuvallisuus, kulttuuriset viittaukset, abstraktius, kaksoismerkitykset ja huumori. Mutta asiaviestintä esimerkiksi työpaikalla tai oppilaitoksessa on juttu erikseen mun mielestä.
Liven tarkoituksena on olla esimerkki organisaatio siitä, miten kaikkia mahdollisia ymmärtämisen esteitä aktiivisesti poistetaan. Ja samalla me halutaan kouluttaa ja tukea työyhteisöjä muokkaamaan heidän omaa toimintaansa niin, että mahdollisimman monenlaiset erilaiset ihmiset pärjäisivät työssä ja ymmärtäisivät toisiaan ja itseään. Me ollaan sunkin kanssa, Pirjo, saatu kouluttaa työyhteisöjä selkeän viestinnän ja kielitietoisen työotteen vahvistamiseen. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä, koska monilla työpaikoilla on työvoimapula ja on huomattu, että niissä tarvitaan lisää osaamista viestiä selkeästi ja ymmärrettävästi. Erityisesti niissä työpaikoissa tämä on iso juttu, joissa on paljon heikosti puhuvia, suomea puhuvia tai täsmätyökykyisiä työntekijöitä.
Vaikka me tiedostetaan tuo, niin itse ainakin huomaan, että käytän jotain muuta kuin selkokieltä tai ymmärrettävää kieltä. Ja yhtenä keinona itse olen huomannut, niin mä käytän paljon kuvia. Mä oon hyvin visuaalinen ihminen itsekin. Ja se kuva on usein sen tekstin tukena siinä. Ja perehdytyksessä ja erilaisissa ohjeistuksissa on huomioitava saavutettavuus ja varmistettava, että asiat on ymmärretty oikein. Jossain tilanteessa työnantaja on huolettanut, kuinka ei äidinkielellä suomea puhuva ymmärtää esimerkiksi turvallisuuteen ja turvallisuuteen liittyvät ohjeistukset. Se on ollut semmoinen, joka on esimerkiksi joku työnantaja saattanut mulle soittaa ja kysyä, että miten opiskelija esimerkiksi ymmärtää nämä jutut.
Joo. No, mitäs sitten, kun Suomessa on jo jonkun verran niitä maahanmuuttaneita, jotka ei ole oppinut suomea, vaikka ovat yrittäneet, joilla ei ole ehkä elämässään arjessaan kontakteja kehenkään, jonka kanssa puhuisi suomea. Ja he on ehkä käyneet kaikki kotoutumiskoulutukset ja kielikurssit, mutta suomen kieli ei ole lähtenyt kehittymään. He eivät pärjäisi työelämässä suomen kielellä, mutta silti heillä on kyllä työtaitoja ja halua työllistyä. Mitä työllistymisen mahdollisuuksia sä näet heille?
Mua on monesti hämmästyttänyt noissa työpaikkailmoituksissa oleva vaade suomen kieleen liittyen. Siellä on ollut riittävä suomen kielen osaaminen. Sitä on pohdittu, että mitä se milläkin alalla tarkoittaa. Otan esimerkin, kun mä olin tässä vähän aika sitten harrastukseni parissa tuolla yhdessä urheiluopistossa ja siellä parinkin kertaan törmäsin sellaiseen tilanteeseen, että mun piti kysyä siisteydestä vastaavalta henkilöltä jotain, ja mä kysyin häneltä sen suomeksi ja englanniksi, niin hän ei ymmärtänyt kumpaakaan kieltä. Ja siinä mun mielestä tavallaan tällä työntekijällä ei ollut mun mielestä riittävästi suomen kielen taitoa. Erilaiset asiakastyötilanteet vaatii monenkin tasosta osaamista suomen kielen taidon osalta ja vuorovaikutuksessa. Mutta mun mielestä ei kaikki niinkään alat, koska sitten mä otan esimerkiksi jotkut keittiössä, jotkut avustavat tehtävät. Mutta tietysti pitää muistaa, että vuorovaikutus on paljon muutakin kuin yhteinen kieli.
Millainen olisi semmoinen työpaikka, jossa vasta kehittymässä oleva suomen kielen taito ei olisi este sopivien työtehtävien tekemiselle? Ja jossa kukaan ei kuittailisi toisille hassusta puheesta, vaan jokaisella voisi olla turvallinen olo, turvallisesti voisivat olla sitä, mitä ovat.
Mun mielestä siinä organisaatiossa nähdään monimuotoisuus rikkautena. Organisaatio on turvallinen ja kaikki pääsee käyttämään omia vahvuuksia omassa työssään. Ja työyhteisössä on mahdollista oppia suomen kieltä ja siellä on erilaisia tilanteita siihen. Ei tarvitse olla valmis, vaan voi tunnustaa olevansa keskeneräinen. Tässä puhun nimenomaan siitä kielestä ja ehkä sitten muukin osaaminen saa olla vähän vaiheessa. Sitähän se on itse asiassa meidän kaikkien kohdalla, ei me kukaan olla valmiita. Suomalainen työelämä hyötyy siitä, että olemme keskeneräisiä. Se takaa sen, että meillä on tahtotila kehittää organisaation toimintaa ja itseämme.
Tällaisen monimuotoisen työelämän muodostuminen vaatii työtä ja kokeilevaa asennetta. Onneksi nyt kuullaan hyviä esimerkkejä, hyviä kuulumisia työpaikoista, jossa näitä selkeän viestinnän esteitä on tunnistettu ja niihin on löydetty toimivia malleja, ja joissa arki sujuu niiden avulla hyvin. Itse asiassa niin hyvin, että jotkut tutkimukset kertoo, että näillä keinoilla on saatu monimuotoisia työpaikkoja, jossa työntekijät viihtyy paremmin, henkilökunnan vaihtuvuus on vähentynyt, väärinkäsityksiä tulee vähemmän. Mutta silti haastetta riittää. Työpaikka tai työyhteisö ei yhtäkkiä muutu kielitietoiseksi tai monimuotoiseksi, vaan siihen päästään vähitellen, vastaan tulemalla. Kun työntekijät suostuu tarkkailemaan heidän työn arkea toisenlaisesta näkökulmasta ja muuttamaan heidän työpaikan käytänteitä, miettimään ja kokeilemaan uusia keinoja saada kaikki työntekijät pärjäämään mukaan. Ja toki johdon merkitys on suuri.
Me jätetäänkin tässä Marsan kanssa teille kysymys mietittäväksi. Onko sun mieleen tullut jotain, mitä me oppilaitoksissa voitaisiin tehdä vielä paremmin, jotta heikosti suomea puhuva opiskelija pärjäisi työharjoittelussa tai opinnoissaan?
Kiitos teille kuuntelijat. Ja toivottavasti te kaikki siellä kävelylenkeillänne olette piristyneet henkisesti ja fyysisesti ja saaneet hyviä ideoita mietittäväksi.
Ja toivottavasti teille heräsi ajatuksia meidän ajatuksia kuunnellessanne. Sellaista pyytäisin, että jos teillä on työpaikalla tai ystävinä maahanmuuttajia, jotka eivät puhu hyvin suomea, niin kiinnittäkää huomiota omaan kielenkäyttöön. Onko se selkeä ja voisiko se olla selkeämpää? Rohkaiskaa heitä puhumaan suomea ja kokemaan osallisuutta teidän kanssa. Moikka!
Heippa!